Gepleýär Azatlyk radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy awgusty, Gepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen studentleriň biometrik pasportlary ellerinden alynýar. Studentlerden avtolawynyň ýokdugyny tut etmek talep edilýär. Ýygymçylar tapşyran paltalarynyň ýokarylandyrylan töleginden nägile bolýar we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizmen Ýogşun Anny Gurban tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Jek Sullivan 29 awgustda Pekinde Hitaýyň prezidenti Xi Jinping bilen duşup, noýabr aýynda geçiriljek ABŞ saýlawlarynyň iki dünýä döwletiniň arasyndaky dartgynlygy ogşatmak maksady bilen gurulan 3 günlük geňişleýin gepleşikler jemledi. Xi Sullivany Pekiniň Washington bilen durnukly gatnaşyklary ygrarlygyny aýtdy. Wang we Sullivan Biden bilen Xi arasynda ýakyn wagtda täze gepleşikleri geçirmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdy. Ýakyn günlerdäki we Ukrainadaky konfliktler, Hitaýyň Taýwanyň Günörtä Hitaý deňzine çenli ulaýan taraplary we söwda meselesinde bar bolan gapmagarçylyklar galaýyşlar barada pikir alyşdy. Aktam olaryň açaçan düýüpli we konstruktiw maslahat edenligini aýtdy. Häkimiýetler 29-njy awgust güni irden Pakistan goşununyň polkownygynyň we onuň maşgala agdalarynyň bir näçesiniň alınıp gaçylanlygyny aýtdylar. Afser, onuň iki dogany we bir ýegeni Haýber Puhtunguwa sebitiniň Deri Ismail Khan etrawynyň Kalaş diýen ýerine maşgala agdasynyň jaýlanyş ýerine gatnaşýan wagtynda alınıp gaçyldy diýip howpsuzlyk edarasyndaky çeşmeler Maşal radiosyna aýtdy. Gadagyn edilen tehrike Taliban Pakistan topary Maşal radiosyna iýi beren habaryna ol adamlaryň alınıp gaçylmagynyň jogapkärçiligini öz sunarly we olaryň howpsuz ýagdaýda saklanylýanlygyny aýtdy. Bu waka hökümet Owansanyň gün watarsyndan Pakistana gelýär diýilýän söwgüçilere garşy harwa operasiýa başlanandan soňurly. Telegramın başlığı Pavel Durov, meşhur xabarlaşma programmasındaki ekstremist ve bikanun mazmunun öngün almalıkta ayıplanıp kadiyet gödökçülüğünü alını deyip Paris'daki prokuratur edarası 28 Ağustos'ta xabar verdi. Durov'un heptede iki edek polis bölümüne gelip gitmeyi ve Fransiyadan çıkmalığı talep ediliyor deyip prokuraturanın X platformasında yerleştirilen xabaryna aýdylýar. Şeýle de Parijdaky derňe uçkadylar Telegramyň eginleş esaslanyrjasynyň we Russiýada dowlan baş müdiriniň 5 milyon euro meçhörüne grew tölemegini uýurdylar. Durf 24-nji awgustda Parijiň taşyndaky Le Bourgeois howa menzilini tutsak edildi we soraga çekildi. Fransuz medeniýetiniň habarlaryna görä bu çäre Fransiýanyň İçeri işler ministrliginiň kämillik ýaşyna ýetmediklere garşy jinayet işini derňeýän ýörütme bölüminiň talaby boýunça görüldi. Durufa garşy bildirilýän aýyplamalar onuň platformasynyň çağalara jynsy aýdan zor salmak we neşe gaçakçylyk üçin ulanylýan ugarada aýdylýanlary Telegramyň kanun talebisasynda derňeçiler bilen maglumat we resminame paýlaşmakdan ýüz ögürmegini hem öz sanalýar. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarow 27-nji awgustda rus aýdymçylary Stas Mikhailovyň, Filip Kirkorovyň we Lucia Chebatinanyň 31-nji awgustda Kyrgyzstanyň garaşsyzlyk bayramçylygynyň dawralaryna çykyş etjekdigini aýtdy. Bular Russiýanyň Ukraina çözmegini açyçan gorulan bagşylar diýip bilinýär. Russiýanyň Ukrainada kursuny gollaýanlyklar sebäpli bu aýdymçylaryň bayramçylyk dawralaryna çykyş etmegine garşylyk gorkodyly. Köp adam bu ýagdaýyň öňki Sowet Respublikasynyň öz başdaklygyna we garaşsyzlygyna laýyk gelmeýändigini aýdýar. Şeýle de protestçiler häkimiýetlerden rus aýdymçylaryna tölenjek pulyň mukdarynyň açylmagyny talap etdiler. Zaparov bu talaba aýdymçylaryň çykyşlarynyň mut boljakdygyny aýdyp jogap berdi. Medeniýet ministri Altınbek Maksutow hem bir adam rus aýdymçylarynyň Kyrgyzstanyň garaşsyzlyk tawaralaryna aýdym aýtmagyny gorap çykyş etdi. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar